Velkommen til ny episode i serien om bybanebedrager. Denne gangen så skal vi snakke om drikkevannet til alle som bor i Åsane. Det er rundt 40 000 mennesker, og de risikerer å få drikkevannet sitt forurenset på grunn av reguleringsplanen for bybanen. Mitt navn er Monica Indestad, og i studio har Torsten Dahle og jeg fått besøk av Ruben Oddekalv, lederen av Norges Miljøvernforbud. Velkommen til oss, Ruben.
Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg må si at dette er en veldig fin podcast å høre på. Jeg har jo hørt de forrige episodene. Og ja, jeg liker måten man tar opp et veldig alvorlig problem på.
Ja, og det er jo et alvorlig problem vi skal snakke om i dag. Det vil si det er egentlig to alvorlige problemer. For i tillegg til faren for forurensning av drikkevannet, så viser saksdokumentene som ble lagt fram for bystyret at fagetaten og byrådet bagatelliserte denne faren for forurensning av drikkevannet. Og ikke minst bagatelliserte de spørsmålet om det var lovlig det tiltaket som ble vedtatt. Bystyret fikk ikke korrekt informasjon om saken før de gjorde vedtaket sitt. Byrådet tilbakeholdt vesentlig informasjon som ble gitt av Norges Miljøvernforbund. Og det er selvfølgelig helt uakseptabelt. Vedtaket om den delen av reguleringsplanen er faktisk helt klart ulovlig, og det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk.
Jeg tenker, Ruben, at vi kan begynne med en kort, liten innføring. I den vedtatte reguleringsplanen så skal bybanen overta det ene løpet av Eidsvågtunnelen. Og som en del av denne reguleringsplanen så skal jo også Fløyfjellstunnelen forlenges, sånn at den kommer ut i Eidsvåg, i stedet for at den kommer ut i Sandviken, sånn som nå.
Og som en konsekvens av dette da, så har byrådet funnet på at det skal bygges en helt ny motorvei gjennom Eidsvåg, og at denne nye motorveien skal gå gjennom det såkalte tilsigsområdet for drikkevannet, der det er forbudt å bygge noe som helst. Det er jo meget spesielt.
Ja, det er jo både spesielt og skremmende. Man tar den ene dårlige planen, så legger man den opp på den andre, og så banker man den igjennom nesten som koster hva det koster vil. For det er på en måte ingen måte man kan gjøre de tingene på den måten de har planlagt, og få det til å bli rett.
Ja, for det er jo forurensning av drikkevannet det snakker om her.
Ja, og det er jo det vi er redde for, er jo nettopp forurensningen fra motorveien, som man da flytter enda nærmere drikkevannet. Men det er nødt til å bli galt på en måte, uansett hvordan man snur og vender på det.
Ja, jeg vet jo at dere har jo sendt inn en høringsuttalelse, og når jeg sier dere så mener jeg selvfølgelig Norges Miljøvernforbund.
Ja.
Og der viser jo dere til at det er jo veldig strenge bestemmelser når det gjelder drikkevann. Og at det er ikke bare farlig å forurense drikkevann, men det er jo faktisk også ulovlig. Og nå må jeg holde tungen litt beint i munnen her, for det dere viser til er paragraf 4 i drikkevannsforskriften, som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, der det står følgende, dette er et sitat, det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Sitat slutt, og i veilederen til denne forskriften så står det, denne bestemmelsen gjelder for absolutt alle. Det kan ikke ses på noen annen måte enn at det også må gjelde for Bergen kommune. Eller hva sier du?
Jo, og det er jo på en måte, lovverket her er jo laget for å beskytte folk. Og det er jo på en måte det som er det viktigste her. Man skal beskytte folk i så stor grad at når noe er klassifisert som drikkevann, så har du ikke lov å bade der, du har ikke lov å fiske der. Man har ikke lov til å gjøre noen ting. Men å flytte en motorvei med 55 000 passeringer i døgnet, nærmere og mer eller mindre over drikkevannet, det er liksom greit. Og det er på tross av alt man har lært om sammensetningen, altså svevestøvet fra motorveier er fullt av mikroplast fra bildekk, petroleumsprodukter fra bildekk, diverse oljesøl, asfaltrester, you name it. Og alle disse her er stoffer som er, hva skal vi si da, kritisk giftige egentlig. Og så kan man gjerne si, ja, men det er så lite, det er så smått, og det er sånn og sånn. Men det er i hvert fall en ganske betydelig mye større miljørisiko ved svevestøv fra vei og bane enn ifra folk som bader, for eksempel.
Og dere har jo også vist til at dette er et straffbart brudd på denne drikkevannsforskriften. Og til folkehelseloven, som i paragraf 18 har følgende, Citat, med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler, straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer pålegg eller forskrifter gitt i dette kapitlet. Og om ikke det var nok, så viser jo Norges Miljøvernforbund også til en rettskraftig dom i Gulating lagmannsrett. Og den slår jo fast at nye tiltak i dette området ikke er tillatt, og at disse bestemmelsene de er permanente. Dere kaller dette for miljøkriminalitet.
For det kan ikke kalle det noe. Hvis ikke naboen får lov å sette opp en garasje eller et tilbygg fordi man skal hensyn ta drikkevannet, så er det i hvert fall ikke innenfor å flytte en motorvei kloss oppi. Det må sette de tingene her litt i perspektiv.
Dette gjelder jo Jordalsvatnet, og det er jo mildt sagt veldig spesielt det som planlegges. Altså det er jo nok så sterkt når du står, det er forbudt å forurense drikkevann. Og så diskuterer man, ja, hvor mye kan man egentlig forurense? Hvis vi bare forurenser litt, så er det vel ikke så farlig. Og her ignorerer man altså både drikkevannsforskriften og en rettskraftig dom. Det er jo egentlig ikke til å fatte, og kan du forklare oss hvilken risiko denne motorveien da faktisk vil utgjøre? Du har jo for så vidt vært inne på det allerede.
Ja, altså alle de stoffene som kommer fra en motorvei er jo veldig mye av det kommer fra altså petrokjemi, altså innholdet i bildekk og innholdet i asfalt. Begge deler er på en måte oppsop fra oljeindustrien, hvor man på en måte fra gammelt av og egentlig fremdeles bruker de laveste, minst verdifulle produktene fra oljeindustrien, så bruker man jo å lage asfalt og gummi og sånt. Og det disse stoffene som på en måte blir da, når bilene kjører og sliter på dekkene, så kvernes det av pitte små plastpartikler og gummipartikler, som da er så små at de blir tatt av vind, og så blåser de ut over vannet. Og sånn som dette her er tenkt gjort, hvor du hever hele motorveien opp, på en pidestall nærmest, og han skal gå i en sånn svevende trasé over vannet der, så legger man forholdene så til rette for maksimal eksponering for dette svevestøvet. Det er ikke et spørsmål om hvor lite er det greit å forurense. Det er ikke lov å forurense drikkevannet. En hvert som på en måte skal argumentere for at nei, forurensingen fra 55 000 biler i døgnet og svevestøvet derfra, det er ikke et problem. De må finne seg en annen jobb, fordi da bommer de så totalt på hva som på en måte er. Det er ikke, jeg blir litt sånn, ikke nødvendigvis ordløs, men jeg vet ikke helt hva jeg skal si, for jeg synes det er så utenfor det som jeg opplever som rett og riktig.
Ja, hvor høyt over vannet kommer dette her, denne pidestallen?
Det er vel snakk om rundt 11 meter over vannspeilet. Og det er på en måte, når man ser på hele terrenget, så løfter man liksom opp i den vindkoten som kommer opp dalen når vinden blåser den veien, så får man på en måte en maksimal turbulering over der. Men det aller verste er jo egentlig at man har muligheten for å benytte det at bybanen skal gå der til å løse problemet. For det er ikke sånn at den motorveien som er der i dag er uproblematisk. Jeg vil fremdeles hevde at den også ligger for nært drikkevannet, hvis man ser på hvor strengt det er med drikkevann egentlig. Men man kunne ha brukt muligheten her til å løse begge problemene. Du hadde fått plass til bybanen, og du hadde fått kvittert ut problemet med svevestøv ifra den delen av traséen. Men det innebærer noe så kjedelig som at vi må la den motorveien som er der i dag mer eller mindre bli der den er, og så må man legge banen, ikke nødvendigvis ved siden av, men det går faktisk an å legge den opp også. Og dermed så hadde alle problemene vært løst.
Ja, hvis vi holder oss til drikkevannet,
ja.
Så har jo den tidligere byråden, Tor Håkon Bakke, han er jo ikke helt enig i dine vurderinger. Han sier at dette er en akseptabel risiko.
Ja, og der, som jeg vel var inne på i sted, at de som sier sånt nå, de bør finne seg noe annet å gjøre på. Jeg vet ikke om jeg skal følge den så mye lenger enn det, for her er Tor Håkon Bakke på så ville veier at jeg vet ikke om det er mulig å slenge ut en livline til han og få han i havn igjen, for dette er så far off. Som miljøbyråd, så er ikke det noe han bør, ja, han bør egentlig ikke slippe unna med å ha sagt det.
Dette er altså noe som kommer av motorveien, som ligger klin oppi drikkevannet.
Mm.
Og bare for ordens skyld, dette korte lokket som det har vært mye snakk om, det får overhovedet ingen betydning for dette problemet. Så kommer det en tunnel ut der, Fløyfjellstunnelen. Så er det noe som har å gjøre med ventilasjonen ut av den tunnelen også, er det ikke det?
Jo.
Fortell litt om det, for det er både det at det er Ja, en söv fra selve at bilene kjører der, akkurat der, hvor oppå vannet holdt det, på å
ja,
si.
Ja.
Men så det jo altså oppmagasinert dritt fra tunnelen.
Og det verdt å tenke litt på, fordi at det som ligger i dagløsningen, vi tross alt i Bergen, det vått to tredjedeler av tiden. Og når det vått, så har du mindre svevestøv. Problemet ikke borte, men det mindre. Men inni tunnelen, og spesielt en forlenget fløyfjørstunnel, så får du da x antal kilometer hvor det alltid tørt, hvor det alltid gode forhold for svevestøv, og spesielt inni en tunnel hvor det turbuleres mye når bilene kjører igjennom, så virvler du alltid opp, og det derfor man har denne skorsteinen. Og man kan jo se litt på det når man kjører igjennom eksempelvis fløyfjørstunnel, hvor ofte de må male sidene for at de fremdeles skal fremstå som pittelitte grann hvite. Alt det støvet som legger seg der, veldig mye mer enn det som ligger der, det blir virvlet opp i luften, og blir da kjørt ut i et ventilasjonssystem.
Men man har da et sånn ventilasjonstårn,
ja.
10 meter høyt, og da kommer altså støvet fra tunnelen opp der,
ja.
I tillegg til det som kommer av selve kjøringen.
Ja, og dette jo enda lengre inne i området, så uansett om det blåser den ene eller den andre veien, så vil alt det ha nedfallszone i drikkevannet sitt nedbørsfelt. Så det jo på en måte nesten enda verre. Fordi at det går hele døgnet gjennom, så vil den viften stå og spy ut forskjellige giftige partikler. Og om ikke man kan måle effekt i dag, så jo dette en vei man bygger for i et 50-årsperspektiv. Sånn at, og dette stoffer som oppakkumuleres i miljøet. Så om ikke det et problem i dag eller om 5 år, så kan det godt hende at det et problem om 20 år. Og da har man forurenset hele Jordalen i så stor grad at i hvert fall drikkevannet kan man i hvert fall bare drite i. Og det som drives av jordbruk der, heller ikke noe god kombo med liksom maksimal svevestøv opphopning.
Hvor farlig dette svevestøvet?
Ja, nå jo veldig få som har suttet seg ned og spist dette her, men det vi må gjøre for å finne ut hvor farlig det er å se på de forskjellige stoffene. Og da må man begynne å se på hva asfalt laget av, og hva bildekk laget av. Der 64 forskjellige petrokemiske produkter som vanlige å bruke i bildekk. Sammensetningen av, og dette får du aldri vite, vi har faktisk prøvd, av dekkprodusentene, for det jo hemmeligheten de hvordan de lager sine dekk. Men alle disse stoffene stoffer som har en advarsel knyttet til seg, som sier at du skal ikke slippe den ut i miljøet, for dette ikke bra for miljøet. Kortversjonen jo at det som ikke bra for miljøet, og som du ikke skal slippe ut i miljøet, det skal du i hvert fall ikke putte i drikkevannet til 45 000 mennesker i Åsane bydel. Det jo faktisk også reservedrikkevannskilden til hele Bergen kommune. Det betyr at hvis Svartedike får en blokkering eller et eller annet der, så kobler man inn Jordalsvatnet. Og så er det hele Bergens befolkning som får fløyfjørstunnelen rett inn i dusjen. Den største kilden til landbasert mikroplast i Norge, det jo biltrafikk. Det 55 000 biler som passerer Eidsvåg i løpet av et døgn. Og et gjennomsnittlig dekk ruller 40 000 kilometer. Og i løpet av sin gjennomsnittlige levetid, så slipper det da av 3,4 kilo med bildekk. Og innholdet i bildekk, det har vi snakket om, det 64 forskjellige petrokemiske forbindelser, og en masse andre ting som vi heller ikke vil ha ut i naturen. Ta avstanden der, og så deler det på antall biler, så ser man at det faktisk snakket om betydelige kilo med mikroplast. Altså i hvert fall hvis du summerer det opp i et år, så det på titals kilo med mikroplast som man bare skal slippe ut rett i drikkevannet. Det skremmer vannet av meg, rett og slett, bokstavlig talt.
Jeg skjønner ikke at det kan være lov.
Nei, og det jo ikke lov. Det har vi jo. Vi har jo konstatert at det forbudt å gjøre ting som kan forurense drikkevann. Det var ikke engang lov å bade der. Sant? Og jeg mye mer engstelig for innholdet i x antall kilo med mikroplast fra bildekk enn jeg fra noen som bader. Men det man også kan si at hvis du har dette mikroplaststøvet, så ser man det for seg som en fast celle på en måte med en bit av mikroplast. Det for så vidt riktig, men alle som på en måte har hatt bil en stund vet at over tid så blir disse dekkene, de blir dårlige, de blir morken. Det som skjer er at gummien går i oppløsning og frigir alle de kjemiske forbindelsene på molekylnivå. Og det på en måte da det virkelig begynner å bli skummelt, for når det på så lite nivå så det, så det helt åpent for oss mennesker, og det betyr at vi får det rett inn i kroppen. Det ikke en partikkel som skilles ut. Det noe som kroppen din, du risikerer at kroppen tar opp direkte. Og da begynner det virkelig å bli farlig.
Disse stoffene kreftfremkallende?
Noen av de det. Noen av de gir andre sykdommer. og du drikker det ikke, og du gir det ikke til barna dine, så enkelt det egentlig. Og det det Tor Håkon Bakke kaller for en akseptabel risiko. Og det synes jeg aldri han skal få slippe unna med, for det så klønete sagt at hadde det vært snakk om noe annet, hadde det gått an å le av det og mobbe han litt for det. Men dette faktisk alvor. Det folks liv og helse det snakker. Og det ingen akseptabel risiko når man snakker om mikroplast og petrokemi i drikkevannet til folk. Altså, Bergen har ambisjoner om vi skal vokse, vi skal bli så og så mange, hvilket jeg synes en tåpelig ting, for det blir bare dårligere plast til resten av oss. Men det som faktisk også et reelt problem, det at det blir færre drikkevannskilder, for vi har ikke så mange drikkevann i Bergen, de beste er tatt. Så herfra går det bare nedover på en måte. Så vi har ikke så mange alternativer. Og det man gjør nå, det å ødelegge 15% av Bergens befolkning sitt drikkevann der omkring, men det har vi ikke, vi har ikke råd til det.
Men hvordan reagerer folkene som bor der?
Jeg synes ikke at folkene som bor der reagerer egentlig helt riktig. De er veldig redde, og de er veldig glad for at jeg og andre engasjerer oss for drikkevannet deres. Men hvis du bor der, og du har investert der, og sånt, så er det ikke sånn at du kan bare velge, og folk har ikke råd til å kjøpe flaskevann, så de er på en måte litt sånn tvunget til å stole på fagmyndighetene, men her er fagmyndighetene ute og kjører, rett og slett.
Så du har jo også som en helt enkel løsning sagt at det ikke noe i veien for at den forlenger fløyfjelsen eller rett og slett kan komme ut ved den eksisterende traseren for E39.
Ja.
Og det er jo egentlig en veldig enkel vri.
Ja.
Nå har du fortalt veldig mye om hva dette betyr. Du har fortalt om at dette har du skrevet om i en høringsuttalelse.
Ja.
Den ikke unødvendig lang, men det står i hvert fall mye i den. Det står blant annet henvisning til den dommen som vi har nevnt.
Mm.
I tillegg til forskrifter og så videre. Men så er det sånn at høringsuttalelsene, de står ikke på dokumentlisten til bystyresaken.
Ja.
Men de er tilgjengelige. Men det som er i bystyresaken, det er sammendrag av uttalelsene.
Ja.
Og da har jeg sett, hva står det om Norges Miljøvernforbunds uttalelse?
Ja, det er jo litt interessant.
Ja, det er så lite at det tror jeg kaldt rolig at jeg leser høyt.
Såpass, ja.
Og det er følgende. Norges Miljøvernforbund har vurdert forslaget til reguleringsplan for delstrekning Fløyfjelltunnelen forlengelse til Eidsvåg. De mener at forslaget innebærer en alvorlig og økt risiko for forurensning av Jordalsvatnet, som er drikkevann for hele Åsanes befolkning. Rent drikkevann er noe av det aller viktigste for folkehelsen. Å utsette drikkevann for risiko for forurensning er miljøkriminalitet. De mener derfor at planforslaget kan ikke vedtas. De mener at planen utgjør et brudd på drikkevannsforskriften. Det var det hele.
Ja, det er jo en slags veldig forenkling av budskapet der. Man hopper jo bukk over ganske mye informasjon som sto der, som jeg vil hevde at bystyrepolitikerne hadde hatt veldig stor nytte av. Blant annet at det er en rettskraftig dom på akkurat disse tingene.
Dessuten så er jo det som står her, det er dere som mener.
Ja.
Dere mener noen ting.
Ja.
Og det er jo interessant, men det bør vi jo ikke ta noe hensyn til, for det går an å mene andre ting.
Ja,
det at dere mener at dette forslaget er en alvorlig og økt risiko for forurensning av drikkevannet, det jo, kan man jo mene, men det som står her, det er at det er gjort en risikovurdering, og at svevestøvet skal falle ned i Jordalsvatnet er vurdert som lite sannsynlig ifølge utarbeidet utredning ved planforslaget. Så da er det jo sånn at når noe er lite sannsynlig, så er det jo likevel en sannsynlighet for at det skjer.
Jo, men det der er jo ikke lite sannsynlig, det de driver med der, det er jo lek med ord.
Nemlig.
Fordi at, og dere snakket tidligere om bybanebedraget, og det som skjer i en sånn prosess, det er bedrageri egentlig, fordi at når man skriver en høringsuttale, så man viser til konkrete lover, man viser til konkrete dommer, og så omformuleres det og presenteres det politikerne som om noen synser, så er det du fører politikerne, bystyrepolitikerne, bak lyset. Fordi at den som skriver og den som henter ut, på en måte oppgaven de ser, er å hente ut det essensielle fra hver innkomne merknad. Og når de da nær sagt forfalsker de innkomne uttalelsene og svarer på det med sånne her svadergreier, hvor man, ja, nei, det er lite sannsynlig. For det første, den som sier at det er lite sannsynlig at svevestøv fra den veien kommer i Jordalsvannet, må gå helt tilbake på grunnskolen og se på fysikken rundt vær og vind. For det er ikke vanskeligere å forklare enn at hvis du slipper finmalt støv i vind, så følger det vind. Og du skal ikke mange meterne før det er plopp opp i Jordalsvannet. Men det er så enkelt som det. Og å kalle det for lite sannsynlig, det er respektløst overfor alle som på en måte skal lese dette her. Og for meg så er det å fremstille, en ting er noe vår høringsuttalelse, men hele problematikken å fremstille og bagatellisere det sånn, mot både fysikk og bedre vitne, det er rent bedrageri. Og jeg blir mer enn pittelitt opptrekt av det.
Det er jeg helt enig med deg. Men jeg kan jo til din beroligelse da si at det står til slutt her, det står bare lite grann om fagetatens kommentarer, men så står det planforslaget forutsettes å ha vurdert, foreslått og tilrettelagt for tilstrekkelig beskyttelsestiltak og restriksjoner for å unngå forurenset drikkevann i Jordalsvatnet, både i prosjekterings-, anleggs- og permanent situasjon, til at planen kan vedtas. Så dette forutsettes det at planforslaget er vurdert. Ja. Er ikke det beroligende?
Nei, fordi at om de skjønte selv hva de skrev, det tviler jeg veldig på. Jeg skjønner i hvert fall egentlig ikke helt hva de mener, fordi at det forutsettes ditt og det forutsettes datt, og jo flere setninger du putter på, jo vanskeligere blir det. Men kan støvet fra motorveien komme opp i Jordalsvannet? Ja, definitivt. Og det er på en måte, det er ikke mer hokus pokus enn det egentlig.
Og vi er tilbake igjen til der vi startet, nemlig at når det står at det er forbudt å forurense drikkevann, så er det å si, ja, hvor mye kan vi forurense da når det er forbudt? Hvor stor sannsynlighet er det for at det faller litt ned, eller kanskje mye ned i drikkevannet? Dette er jo en tilnærming som rett og slett er helt på trynet. Det går ikke an.
Ja.
Det er drikkevann til 40 000 mennesker, hele Åsane bydel. Og du skal jo ha stor takk for at du reiser dette her, og at Norges Miljøvernforbund har gått sånn på. Og det er en tragedie at bystyrerepresentantene da gjennomgående ikke har fått peiling på de uttalelsene,
ja.
Og et sammendrag som ikke ligner grisen, da, som gjør dette til noen personlig synsing i stedet for referanse til dommer og forskrifter.
Ja.
Så dette er egentlig veldig dramatisk, og det er ett av veldig mange sånne dramatiske eksempler i denne bybanesaken. Vi har vært gjennom saltimporttomten en gang. Dette føyer seg til rekken. Og dette er til overmål klart ulovlig. Bystyret kan ikke vedta noe som er i strid med gjeldende lov og dom, og derfor må dette vedtaket erklæres ugyldig, og det må vi forvente at bystyret selv sørger for. Hvis ikke, må saken gå videre til høyere organer og eventuelt også til domstolene.
Tusen takk til deg, Ruben, for at du kom i studio. Vi snakkes i neste episode.